Для мікрафона ў пражскай студыі Юрай Збушлякоў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША – правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская пазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегчы канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
На этом тыдні Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі зрабіў сваю традыцыйную штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Адзін з раздзелаў прысвечаны Беларусі, 27 старонак шчыльнага факталагічнага тэксту, імёны, даты, назвы, газеты, прозвішчы студэнтаў, выключаных з універсітэтаў, імёны асобаў, якія былі арыштаваныя, даты дэманстрацыі, якія былі разагнаныя, судоў, штрафаў, вельмі насычаны тэкст. Прадставіла, які дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон, а канкрэтнае прадстаўленне зрабіла Кэрын Сцюарт. Нашыя гледачы ў Беларусі ведаюць гэта прозвішча. Гэта прозвішча былога амбасадара Злучаных Штатаў у Менску, якая пакінула сталіцу Беларусі каля года назад, пасля таго, як узнік амерыканска-беларускі канфлікт у справе санкцыяў. І вось цяпер яна займае пасаду памочніка дзяржсакратара, дырэктара ў справе правоў чалавека, працы і дэмакратыі. Мы з вамі, калегі, паглядзелі гэтую справаздачу. Ян, што прыцягнула вашую ўвагу?
Агульная заўвага на фоне цяперашняга беларуска-еўрапейскага дыялогу. Справаздача Злучаных Штатаў Амерыкі ўражвае сваёй жорсткасцю і бескампраміснасцю. Я выбраў два фрагменты, якія хацеў бы прадставіць гледачам Белсату. Адзін іх датычыць агульнага выконування ўлады і выбарчага працэсу. Другі фрагмент – гэта пра дыскрымінацыю Беларусі. Спачатку першы. Цытую. Аляксандр Лукашэнка ўзмацніў свой кантроль над усімі інстытутамі і падарваў верхавенства закону аўтарытарнымі сродкамі, падтасаванымі выбарамі і адвольнымі дэкрэтамі. Чарговыя прэзідэнцкія выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а парламенцкія выбары 28 верасня былі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Хоць цывільная ўлада атрымала эфектыўны кантроль над спецслужбамі, прадстаўнікі гэтых спецслужбаў дапускаліся шматлікіх парушэнняў правоў чалавека. І другі фрагмент, які гаворыць пра факты дыскрымінацыі ў Беларусі. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, заключалі ў турму або выдваралі, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нягледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай.
Гэта важны момант. Я мушу сказаць, што сама справаздача даволі шырокая. Яна вельмі рэзка ацэньвае, крытычна рэзка ацэньвае, скажам, сістэму беларускага правасуддзя, незалежнасць судоў. Рэзка крытыкуецца неадпаведнае ўжыванне сілы падчас спынення разгону мірных акцыяў пратэсту і дэманстрацыяў. Асобны раздзел, напрыклад, прысвечаны інтэрнэту, сцвярджаецца, што беларускія ўлады, спецслужбы кантралююць тое, што адбываецца ў беларускім інтэрнэце, ад поўнага кантроля за даменнымі імёнамі да зместу перапіскі. В тым ліку згадваецца і атака на незалежныя сайты, в тым ліку на сайт Радыё Свабода, свабода.орг, які адбыўся каля года таму падчас угодкаў Чарнобыльскай катастрофы. Юры, на што вы звярнулі ўвагу гэтай справаздачы?
Я звярнуў увагу на тое, што нягледзячы на ўжо прайшоўшыя 10 гадоў, дзярждэпартамент ізноў нагадвае пра тое, што не былі даследаваныя палітычна матываваныя знікненні людзей. І гэта вельмі важны пункт. Гэта як у Быхава, памятаеце, бомба чакала свайго часу. А з іншага боку, в гэтай справаздачы, можа, упершыню за шмат гадоў, адзначаны і станоўчыя крокі. Это, прынамсі, вызваленне 9 міжнародна прызнаных вязняў сумлення. Гэта вяртанне ў легальны абарот нашай нівы і народнай волі, і гэта рэгістрацыя руху за свабоду Александра Мілінкевіча.
На гэтым тыдні беларускае пытанне і пытанне членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве вельмі востра стаяла на парадку дня еўрапейскіх структураў. Напрыклад, міністр замежных справаў Нямеччыны Штайнмайер выказаўся даволі прыхільна пра тое, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі ў накірунку ўсходняга партнерства. Міністр замежных справаў Чэхіі Шварценберг, а Чэхія цяпер старшынюе ў Еўразвязі, выказаў сур'ёзныя засцярогі, асабліва ў справе прызнання непрызнання сепаратысцкіх тэрыторыяў на Каўказе. Ну, а міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з публікацыяй у газеце International Herald Трыбюн з абвяржэннем трох, як ён кажа, мітаў пра Беларусь. Ян, што гэта за міты і наколькі, па-вашаму, пераканаўча абвяргае іх Сергей Мартынаў?
Мартынаў лічыць, што заходнія сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца менавіта ў палоне трох мітаў. Першы з іх гэта тое, што лібералізацыя, якая цяпер адбываецца ў Беларусі, адбываецца яна пад ціскам Захаду. Другі тое, што Беларусь нібыта стаіць перад выбарам сяброўства альбо з Расіяй, альбо з Еўропай. І трэцяе, што Беларусь гэта такі савецкі саюз у мініяцюры. І ён пачынае абвяргаць гэтыя міты. Яму якраз найменш удалося абвергнуць першы міт. Мартынаў хоча пераканаць заходнюю публіку, што лібералізацыя была закладзеная ў беларускую эканамічную мадэль ад самога пачатку, адно што ні Захад, ні Усход гэтага не бачыў. Арыгінальна вельмі Мартынаў абвяргае трэцімі. Гэта тое, што Беларусь нібыта такі савецкі саюз. Цытую. Прагулка па Мінску з яго Макдональдсамі, крамамі Макмара і кіпучым начным жыццём пакажа дакладна тое, чым ёсць мая краіна. Незалежная еўрапейская дзяржава, якая з ахвотай паддаецца ўплыву сваіх суседзяў, але адначасова захоўвае сваю ўласную, своеасаблівую атмасферу.
Все-таки выбраў якасці сваіх аргументаў мову і прыклады, якія вельмі зразумелыя і ясныя для звычайнага жыхара любога заходнееўрапейскага горада.
Так, артыкул, трэба сказаць, напісаны ўжо пад чытача і пад публіку заходнюю. І тым ён адрозніваецца ад усякіх афіцыйных ці паўафіцыйных выказванні іншых беларускіх палітыкаў і чыноўнікаў.
Цікавая і бурная дыскусія пра ўсе гэтыя пытанні адбываецца ў самой Беларусі. Якія ўмовы павінны быць пастаўлены афіцыйнаму Мінску? Якая роля апазіцыі? Якая роля незалежнага грамадства? Першы візіт каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны ў Беларусь, як і іншых высокапастаўленых еўрапейскіх дэлегацыяў, выклікаў бурную рэакцыю. І гэта натуральна. Як рэакцыю за, гэтак і рэакцыю супраць. Погляды раздзяліліся. Юры, як можна было бы прадставіць рэакцыю беларускай палітычнай апазіцыі? Наколькі яна адзіная ў гэтым?
Я тут дадаў, што рэакцыю выклікала не толькі візіт спадара Саляны, але і нарада, міністэрская нарада міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі, якая таксама адбылася на гэтым тыдні, дзе, так бы мовіць, прадметна абмяркоўвалася, так как бы што ж рабіць з Беларусю, запрашаць яе, не запрашаць, у якой форме запрашаць, і, дарэчы, вынік пакуль не пэўны, ніякі. Вырашэнне адкладзена. Ну, а калі сумаваць аргументы супраць, то я бы сказаў, што яны такія. Першы аргумент – это маральны, што раней Еўропа, Захад прад'яўлялі пэўныя прэтэнзіі, казалі, што вось умовай дыялогу з'яўляецца тое, 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 істотныя змены ў беларускай палітычнай мадэлі. Істотных зменаў няма, а тым не менш дыялог пачалі і вось здрадзілі не толькі беларускай дэмакратыі і сваім прынцыпам. Другі аргумент, што, маўляў, наіўныя еўрапейцы не разумеюць, што Лукашэнка не трымаў і не будзе трымаць сваё слова, якое ён ім дае. І максімум, што можа ствараць, это, так бы мовіць, уяўнасці муляжы нейкіх змен. Ну, трэці аргумент, што пернікі, якія, так бы мовіць, выдаюцца бясплатна афіцыйнаму Мінску, яны ўмацоўваюць у яго ўяўленне, што, скажам, у галіне правоў чалавека, ён можа хто заўгодна рабіць. Ну і чацвёртае, магчыма, тое, што фактычна такія вось бясплатныя пернікі, яны ўмацоўваюць рэжым. Ну, больш канкрэтна, на гэтым тыдні ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя 5 палітыкаў. Гэта Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Міхаіл Марынічы, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч, якія так выказалі канцэптуальна, салідарна вось гэтыя аргументы супраць діалогу у тих формах, які він має.
Юра представив аргументи супраць. Які існують аргументи за, на вашу думку?
Один з таких аргументів вельми ясно, яскраво сформулював Олег Трусов, старшиня Товариства білоруської мови у недавній онлайн-конференції з нашими слухачами і читачами нашого веб-сайту. Дик він сказав, лепш Лукашенка, чим Путін у Білорусі.
Це цікавий аргумент, а може лепш без абодвух?
Звісно, але, скажімо, без абодвух нельга, скажімо, принаймні один з них залишиться. І тут, коли вибирати ці один чи другий, ліпше для Трусова Лукашенка. Виглядає на те, що і для Європи ліпш Білорусь з Лукашенком, чим союз Білорусі і Росії з Путіним. Олександр Мілінкевич, який так само з'являється прихильником зближення Європи з Білоруссю, він формулює гэтую думку крішку інакше. Тепер найважніша незалежність країни, а потім уже будуть вирішені всі інші питання. А незалежність країни можна заховати тільки в Європі, а не в союзі Росії з Білоруссю. І з цим нельга не погодитися. Я б додав третій аргумент від себе. Це добрий політичний момент для Європи. Трішку притиснути Білорусь, бо фактично той пірник, який вони пропонують Мінську, це нагода для Лукашенки якби виказати свою справді політичну ідентичність Білорусі виказати. Упершиню для режиму надходить якби такий момент правди. Казавши «не» теперішній пропанові, я думаю, режим на довгий час, а максима і назавсёди, гэтий режим одержа собі дорогу на зближення з Європою.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, супольний проєкт нашого радіо і телеканалу «Белсат». Протяг передачі праз 2 хвилини. А зараз напомін про основні теми дня. У Мінську відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинями обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шейн. Поводі Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться у шпиталях. Правооборонча організація «Репортери без межаў» осудила судове рішення у дочиненні до часопису «Архе» і закликала переглядіть його. Мінський автомобільний завод заключив контракт на поставку автотехніки у Венесуелу. У шведському Люнді у суботу проходить прем'єра білорусько-шведського проєкту «Свободного театру Еврипіка Челлендж». Під час гастролів до 9 соковіка білоруський театральний колектив покаже у Швеції 8 прем'єрних спектаклів. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Ми вертаємося до передачі «Тидень» з Радіо Свобода, супольного проєкту нашого радіо і телеканалу «Белсат». Тема випуску – білорусько-європейське зближення і ставлення до його білоруської опозиції.
І ще один з політичних лідерів Білорусі, який не присутнічав на цій нараді, лідер консервативно-християнської партії Зянон Пазняк, виказався так само доволі категорично, ось я процитую. «Коли Лукашенко буде запрошений у Прагу, гэта буде означати, що Європа погодилася з репресіями і етноцидом, з арештами і судами за білоруську мову. Яка небезпека, що тое зближення, яке відбувається, все ж таки дає карт-бланш білоруським уладам робіть все, що вони хочуть».
Я б сказав, нельга перебольшувати і нельга перекручувати слово в європейських політиків. Я не думаю, що європейські політики вже змірилися з репресіями і арештами у Білорусі. Не кажучи вже про те, що коли Білорусь знайдеться у Сходнім партнерстві, так Європа почне лукашенізуватися. Некоторі навіть стверджають, що ось ця домова поміж Солянами і Лукашенком – це нечто таке, як 38-й год і домова у Мюнхені, яка фактично віддавала Чехословаччину у руки Гітлера.
Чому це не так?
Ну, тут нельга ставити возу перед конем. Тоді фактично давали карт-бланш для інкорпорації країни іншою країною. тут зусім адваротний процес відбувається. Країні пропонують доокреслити свою політичну ідентичність, додати їй більш незалежності.
Я розумію вже аргумент. Але навіть коли це внутріполітичний процес, для внутріполітичного процесу отримує урад Лукашенки карт-бланш?
Ну, я би сказав, що ні. Навіть ось з справоздачі Держдепартаменту, про яку ми з вами вже говорили, ну, скажімо так, ситуація не погоршилася. І факти, які ми бачимо, вони суперечливі, бо з одного боку розганяється, скажімо, демонстрація, з другого боку все ж таки нікого не сажають. З одного боку арештовують політичних активістів, з другого боку, скажімо, дозволили з'їзд Християнської демократичної партії. Ситуація кепська, так, але вона і год тому була кепська, і 2 роки була кепська, але тоді ось таких становчих сигналів, їх просто ввогулі не було. Просто ситуація погаршалася, стискалася, як шагренєва шкура. Зараз, ну, по меншій мірі, є некі такі імпульси в другий бок. І тому я би сказав так, що насамрежі зараз Європа тисне на Білорусь, просто змінилася природа тиску. Так би мовити, тиснуть можливістю отримати пірник. Ну, що тичеться образу господаря Позняка, то запрошення державного лідера куди завгодно не означає, що ті, хто його запрошають, ухваляють ягоною внутрішню політику. Його просто признають де-факто керівником держави.
Сходнє партнерство і реакція Росії в російських медіах, в російській, серед російської політичної, типу політологічної еліти. Як це сприймається? Що вони бачать?
Ну, у Росії виказуються різні міркування, але от агульна тональність коментарів, політиків, політологів, це все ж таки перестяроги на кон того, що Білорусь може збігти з, так би мовити, російської сфери впливу. І от я тут хочу процитувати вельми такий цікавий, трапний, на мій погляд, фрагмент інтерв'ю російського політолога, причому такого доволі консервативного, доволі шовіністичного, ремізове агентство Регнум. Мінськ розлічує отримати статус специфічної європейської зони, у якої Європа на ближайші 10-15 років зміриться з авторитарним режимом, але буде втягувати у регіон у активне економічне супрацовництво, щоб у перспективі інкорпорувати його у тим вигляді, в яким Євразіяс полічить потрібним гэта зрабіць. І далей. Лукашенко – гэта фактор 10-15 гадоў. Політичний режим – часовая з'ява. А вось калі будзе сфармаваная сістэмная, эканамічная і сацыяльная залежнасць Беларусі ад Европы, то яна будзе вызначаць гістарычную траекторію гэтай краіны, ці стане яна часткай европейскай прасторы, ці часткай гіпотетычнай расійскай прасторы. Тут цікавая рэч, што расійскі ура-патріот усвідамляе, што размова ідзе менавіта пра выбар траекторіі. Яму не падабаецца, у якую сторону, так бы мовіць, Беларусь тягне, но ён усвідамляе, што размова ідзе менавіта пра гэта.
Якія ще імёны, падзеі гэтага тыдня падаліся важным вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Са мною ў студыі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Алексей, давайте пачнем з вас. На што звярнулі ўвагу вы?
Першае – гэта прызнанне экстрэмісткім з гэтага нумара часопісу «Архэ» за мінулы год, падвойны 7-8 нумар, ён прызнаны экстрэмісткім берасцейскім судом. Другое – гэта яшчэ адна крымінальная справа ў справе так званых 14 асуджаных паводле пратэсту прадпрымальнікаў.
Алена, якія падзеі прыцягнулі вашу ўвагу?
Тады я працягну тэмы, якія выбраў Алексей, і адзначу тэму, за якой я сачу. Гэта тэма кампенсацыі за драўляны дамок у Менску, якой дамагаецца Васіль Хацько. І на гэтым тыдні адбыўся суд у яго справе. На жаль, ён не выйграў. Ну, а другая падзея – гэта паварот грамадскіх настрояў у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району, куды вярнуліся аднавяскоўцы, якіх падазраюць у забойстве.
Алексей, першай тэмай вы назвалі экстрэмісцкі характар часопіса «Архэ». Ну, вось я гляжу на гэты часопіс у вашых руках. Адзін экстрэмізм, я бачу, калі на галаву ўпадзе.
Ну, трэба чытаць, напэўна, каб знайсці гэты экстрэмізм. Але галоўны рэдактар гэтага часопісу Валер Булгаков так і падумаў, што, відаць, здзівіла мытніцу, якая сканфіскавала гэта, з'явіліся ў яе падазрэнні, што гэта экстрэмізм. Калі яны пабачылі, што настолькі вялікі тоўсты часопіс па-беларуску, ды яшчэ там нешта супраць прэзідэнта, супраць улады. Як такое можа быць у цяперашняй Беларусі? Увогуле такое адчуванне, што законы – гэта адно, а тое, што ў галаве людзей, тое, як яны ўяўляюць, што можна, а што нельга, гэта крыху іншая рэч. І вось, відаць, у галаве гэтай мытніцы не ўкладалася, што такое магчыма ў Беларусі.
Это вас цікавае, то, што вы гаворыце, это апісанне, што такое прававая дзяржава і што такое дзяржава чыноўнікаў, калі літара закона і дух закона трактується відповідно з тим, яка політична ситуація, а не така, яка... Що конкретно інкримінується?
Видите, саме сумне у цій ситуації, що коли я прочитав заключення Комітету державної безпеки про те, чому цей номер признаний екстремістським, то ті цитати, які названі тут екстремістськими, і які, поводле цього заключення, стимулюють протестні настрої насельництва і розпалюють соціальну ворожість, поводле політичних мотивів, так ось, ці цитати, вони такі, що можна, поводле цієї формульовки, признати екстремістським практично любое незалежне видання. Калі ласка, наприклад, у артикулі Андрея Росінського, це рецензія на фільм Анджея Вайди, Катынь, цитата, «союзники, нацист и чекист схилилися над могилой». И тут написано, что супрацовники в органах державной безопасности и фашисты называются союзниками. Это экстремизм. Хотя, видать, неведомо нашим супрацовникам державной безопасности, что саправды была домова Молотова-Риббентропа, саправды был супольный военный парад у Берости после того, как в 1939 году...
И НКВД и Гестапо, конечно, были союзниками у той час...
Принамси, некий час.
Коли, у той час, коли был подел.
Але Польши. Вельми важный момент. Яны не кажут, что этого не было. Тут нигде не говорится, что это неправдивая информация. Это тут не говорится, что яна дискредитует деятельность органов улады и керования и узмацняет политическую напруженность и сопротивление громадства. Не говорится, что яна хлусливая. Говорится просто, что яна шкодная.
Ну что ж, коли поглядеть на историю советской державы, на історію амаль любого органу цієї держави, це справді суцільна дискредитація. Алена, ви назвали першою темою той, що ми вже обмірковували з вами в минулий раз, льос знищеного дома під час будівництва метро у Мінську. Що відбулося на цьому тижні?
На цьому тижні Василь Хатько спробував у суді ще раз оспречити ту вельми стіплу компенсацію, яку він отримав за дом. Я нагадаю, що це був дом з двох часток, де жив він зі своєю розведеною сім'єю. Там були дві кухні, два блоки у цьому домі, і отримали всього вони двохпакайову квартиру.
Явно тобто вони були особні сім'ї, а раптом тепер вони стали разом.
Разом. Це навіть і по совєтських законах, по совєтських нормах, видите, коли мати має дорослого сина, туди не можуть бути, так сказати, у одного боку.
Чому вас притягнуло увагу це несправедливе рішення суду, ви лічите?
Я просто пошираю цю ситуацію на тому, що таких домов, видать, у Мінську шмат. Поволі інформації, яку ми збираємо вокруг того, чому так спішаються чиновники, некоторі, люди, наприклад, позбавляються прописки, просто розпіхуються у цій квартири, як прийдеться. Тому що, по звістках наших кореспондентів, по-перше, рихтується указ Олександра Лукашенка, який буде вирішати проблему компенсації, а так само рихтується нова редакція Жильового кодексу. І поводля цієї редакції, то, наприклад, у випадку зноса буде виділятися помешкання площі не менше за той, який чоловік раніше мав, не менш 15 квадратних метрів на чоловіка. При розніці у кошті буде громадянин ще отримувати компенсацію.
Ви зараз цитуєте проєкт документа, який ще не прийнятий.
Так, це нова редакція Жильового кодексу.
Який може закрануть просто десятки тисяч чоловік у Білорусі. Це вельми важний момент, наскільки я розумію.
І ще ж хочу звернути увагу на що. Білорусь, він селянин. І коли ми вже говоримо про адекватну компенсацію, то ті люди, які жили на некі там мілі садок, некий участок, то явно не хочуть махчимо мати, чому їм не пропонують участки, як це робиться во всім світі, чому вони обов'язково повинні у гэтай шматповерховіки залізти.
Олексій, в якості другої події тижня, яка притягнула вашу увагу, ви назвали нові арешти, які відбулися на цьому тижні.
Нову кримінальну справу, докладніше. Це кримінальна справа супроти Максима Дашука, одного з обвинувачених і осуджених уже по так званій справі 14. Всіх цих людей осудили до умовних термінів, і вони повинні знаходитися вдома і виконувати вельми жорсткі потребування. І тоді, коли білоруська влада минулим годі заявила, що нема більше політв'язнів, шмат хто з правоборонців казав, що політв'язні насамперед є. Це люди, які стаються закладниками, і в будь-який момент їх справи можуть бути перекваліфіковані, і вони можуть бути обвинувачені.
Це так зване порушення
режиму. У порушенні режиму знаходження під вартою. І ось це вже другий чоловік за останні пару тижнів, Максим Дашук, якому, до речі, 17 років. Чому він опинився порушальником? У красавіку його помер батько, і він залишився один з маті. Маті працює предпримальницей, розвозить продукти, і він допомагає маті, бо ніяк сім'ї треба виживати. І ось цього чоловіка його арештували, тримали день у ізолятори, тепер його будуть судити, йому погрожає як мінімум обмежування свободи, так звана хімія. І ось ми вже вертаючись до теми, яку назвала Олена, тыя людзі, якія вярнуліся ў вёску Пухавіча Жыткавіцкага раёна, іх абвінавачваюць у тым, што яны забілі чалавека. Гэтага чалавека, 17-гадовага хлопца, абвінавачваюць у тым, што ён выйшаў на акцыю пратэсту адзін раз. І вось гэтага чалавека хочуць пасадзіць у турму, яго лічаць небяспечным для грамадства. Параўнанне такое вельмі яскравае.
Алена, вёска Пухавіча Жыткавіцкага раёна. У мінулы раз мы абмяркоўвалі падрабязна сітуацыю, якая там склалася, калі на просьбу часткі аднавяскоўцаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка асабіста загадаў вызваліць трох абвінавачаных у забойстве аднавяскоўца, былога крымінальніка і вярнуць іх дадому. Это было пададзена беларускімі сродкамі масавай інфармацыі як акт, па-першае, справедлівасці, просто які зрабілі людзі ў самой вёсцы, па-другое, як падзея, якая выклікала аднадушнае адабрэнне ўсіх вяскоўцаў. І вось жа вы кажаце новае развіццё.
Новы нечаканы паварот. Мы не ведаем, колькі было аўтараў у таго першага ліста, але вот цяпер мы ведаем, што 70 чалавек напісалі новы зварот і напісалі ў пракуратуру, ў Савет бяспекі і далей, і просяць гэтых людзей зноў вярнуць у турму. Высветліла следства, што, аказваецца, той папярэдні ліст у асноўным падпісывалі людзі, якія былі сваякамі гэтых абвінавачаных. Аказваецца, што там шмат людзей заплецена, што не толькі мужчына, аказваецца, і жанчына магла браць удзел у забойстве. Ўсё гэта паказвае толькі тую карціну, у якой апынаецца, у якой жыве беларуская вёска. Я думаю, што аўтары гэтага другога ліста, яны з маральнага пункту гледзяча не згодныя з тым, што калі нават ёсць нейкі ізгой у вёсцы, крымінальнік, калі яго падазраюць, што ён зрабіў нешта кепскае, падпальваў хаты ці хлявы, гэта не падстава яго забіваць. Значыць, людзі не зразумелі гэты крок Александра Лукашэнкі, і тут мне цікавіць, а як жа ён цяпер адрэагуе? Разумееце, ці можна яму павярнуцца цяпер на 180%? А гэта таксама вяскоўцы, а гэта таксама людзі.
Выслухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.